Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 1. novembar. Vijesti dana. Građani održali proteste ispred ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Predstavnici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj imaju sastanak u Banja Luci. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev podnio ostavku nakon poraza na lokalnim izborima. U BiH od koronavirusa preminula 41 osoba, 302 novozaražene. Tajland otvorio granice za vakcinisane turiste iz više od 60 zemalja. Iz Sarajevo gasa apeluju na potrošače plina da racionaliziraju potrošnju zbog kvara na regionalnom gasovodu u Bugarskoj. Katolici u BiH danas obilježavaju blagdan svih svetih. Vrijeme sutra prije podne oblačno s prolaznom kišom u jutarnjim satima. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 15 i 20 stepeni. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Pileć ovih dana slavi 100 godina od dolaska pripadnika Ruske carske vojske. Načelnik Pileće Veselin Vujović.
100 godina od kad smo mi tim ljudima pomogli, primili kod sebe i oni su bili praktično i izgnanici svoje zemlje i tako našli smo im se na pomoći. I ovom prilikom hoćemo da malo evociramo uspomenu na sve to što se dešavalo prije 100 godina.
Zbog katoličkog blagdana svih svetih, nekadašnji stanovnici su došli u rodni kraj u okolini Usore da obiđu groblja i kuće koje su tokom najvećeg dijela godine uglavnom prazne. David Petrović, koji već godinama živi u inostranstvu, kaže...
Prija su roditelji išli, očevi većinom u Njemačku, a majke su sa djecom bile tu i mi smo tu školovalo se, živjeli tu. U tome to je velika razlika, sad idu svi.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U blizini zgrade ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu okupilo se 50 građana koji su i prošle sedmice protestovali ispred zgrade OHR-a u Sarajevu. Danas su uputili zahtjev američkoj administraciji i međunarodnoj zajednici da ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini smijeni člana predsjedništva BiH i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Sjedinjene Američke Države su upoznate s protestima, rečeno iz ambasade, te podržavaju slobodu izražavanja i prava građana na mirno okupljanje. Edip Bajrović.
Uz zviždaljke i transparente okupljeni građani, osim smjene člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, zatražili su da SAD odredi druge osobe koji će moderirati razgovore o izmjenama Ustava i Izbornog zakona BiH, umjesto zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthewa Palmera. Traže i smjene predsjednika Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragana Čovića te predsjednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića. Penzionerka Šefika Hadžiomerović objašnjava.
Mora intervencija. Vidite, na svu trojicu, prvo na Dodika Čovića i ovog Izetbegovića, na svu trojicu, neki skine i gotovo, neko zauzmu, neki drugi ljudi ne mogu, vidi da ne mogu i nek zauzmu druge i nek vode ovaj narod više dosta, 30 godina više, stvarno je dosta, to je tuga golema.
Almir Arnaut, predsjednik Udruženja mladih Velika djeca, kaže da se ovdje radi o ljudskim pravima koja su svugdje u svijetu ista i svugdje se poštuju osim u BiH.
Ovdje morate biti ili Bošnjak, ili Srbin, ili Hrvat, da bi uopšte bili u nekoj konkurenciji za posao, za hranu, za bilo šta. Ono što se događa da je malo svijeta u Bosni i Hercegovini na ulicama, znači. Mi uskoro, ja vjerujem da ćemo mi u parlamentima riješiti ove situacije, mi vjerujemo da izborni zakon nije potrebno mijenjati ako ne promijenimo Ustav gdje će svaki čovjek imati pravo glasa, svaki čovjek će imati pravo da bude biran i da bira.
Sa skupa je još poručeno kako vjeruju u prijateljstvo sa SAD-om, te da očekuju pomoć predsjednika SAD-a Joea Bidena u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, na koje se ovih dana vrši otvoreni institucionalni napad, uključujući i prijetnju silom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Udruženje poslodavaca Federacije BiH upozorava da se realni sektor nalazi u raljama politike i vlasti. Kako je rečeno na konferenciji za novinare u Sarajevu, o tome svjedoči i planirano poskupljenje električne energije za privredu, što će dodatno unazaditi poslovni ambijent u Federaciji Bosne i Hercegovine. Marija Augustinović.
Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović ocjenjuje da će poskupljenje električne energije koje je najavljeno u Federaciji BiH zadati snažan udarac privredi.
Sa svih strana su ovaj udari. Dakle, jedan udar je na cijenu električne energije. Ja ću otprilike da pričam u ciframa. Dakle, ovo poskupljenje, najavljeno poskupljenje električne energije je otprilike 200 miliona godišnje za privredu.
Iz Udruženja poslodavaca upozoravaju da je najava poskupljenja električne energije za privredu samo jedan od problema s kojima se suočavaju poduzetnici u Federaciji BiH.
Nešto što o čemu pričamo zadnjih 2-3 sedmice, a to su ove fiskalne kase. Dakle, to je neki sljedeći udar od nekih 75 do 80 miliona. Najveća tema u svemu ovome je ovo neko najavljivanje enormnih povećanja minimalnih plata. I ono što moramo odvojiti za doprinose je otprilike oko nekih 150 miliona maraka na nivou godine.
Iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH ističu da će ih svi najavljeni dodatni troškovi koštati oko 500 miliona maraka godišnje. To, kako tvrdi Smailbegović, predstavlja jasnu poruku da vlastima ekonomija nije u fokusu.
Dakle, gospodo, ovdje što investirajte, mislim da vam to nije previše pametno, pokušajte da te biznise smanjite, da ih održite na nekom minimumu, razmišljajte da to preselite u neke druge zemlje i tako dalje. Radnicima je to poruka da kažete, hajte vi polako, pakujte kofere, bit će vam puno bolje negdje vani.
Udruženje poslodavaca Federacije BiH uputilo je apel vlastima na svim nivoima da umjesto novih nameta osiguraju ambijent za investiranje i time stvore uvjete za otvaranje novih radnih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz regije, premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev nakon 4 godine vlasti njegovog socijaldemokratskog saveza po završetku lokalnih izbora najavio je ostavku na obje funkcije i premijera i lidera te stranke. Iz Skoplja se javlja Blagojče Kuzmanovski.
Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev nakon 4 godine vlasti njegovog socijaldemokratskog saveza SDSM po završetku lokalnih izbora najavio je ostavku na obe funkcije premijera i lidera SDSM-a. Nakon prvog kruga održanog 17. oktobra, koji je najavio pobjedu opozicije, ovakav ishod je bio očekivan. Najavio ga je i sam Zaev, koristeći hazarderski rečnik. Drugi krug 31. oktobra za mene je all in, rekao je Zaev stavljajući svoje funkcije kao zalog za kandidaturu Petre Šilegova za gradonačelnika Skoplja, pa ako on izgubi, najavio je da odlazi. To se i desilo. Zoran Zaev je postao premijer u maju 2017. godine, a lider SDSM-a u 2013. godini. Na državnu funkciju je došao nakon objavljivanja takozvanih opozicionih bombi u kojima je pokazivao način vladanja tadašnje vlasti VMRO DPMNE na čelu sa Nikolom Grujevskim, sadašnjim azilantom u Mađarskoj. Tada je Zaev obećao časno vladanje, borbu sa kriminalom, odgovornu vladu, napredak zemlje ka NATO-u i Evropsku uniju. Izneverena očekivanja su jedan od razloga za ovakav izborni rezultat, kaže Marko Trošanovski, predsjednik Instituta za demokratiju.
Ja nekoliko
puta su bili opomenuti, kako na dosadašnjim izbornim ciklusima, tako i od ekspertske javnosti, da se vrate reformskoj agendi. Međutim, ostavili su veliki broj neadresiranih problema. Reforme u sudstvu, javna administracija je ostala partizovana, protežiranje partijskih rješenja nasuprot kvalitetnim kadrima, kaže Trošanovski. Dok je objavljivao takozvane bombe, glavno obećanje Zaeva je bilo da će biti pravde. Hiljade ljudi je izlazilo svakog dana na proteste da bi podržalo specijalno javno tužilaštvo SJO, koje je radilo predmete povezane sa tadašnjom vlasti na čelu sa VMRO DPMNE. Međutim, projekat SJO je propao nakon nekoliko afera u kojima je bila umešana glavna tužiteljica Katica Janeva. Politički analitičar Dželjal Neziri kaže da je i drugi deo reformske agende, koji je bio donekle implementiran, bio zasenjen od nedostatka borbe protiv kriminala i korupcije.
Imaše percepcija da samo ja zamenio VMRO DPMNE.
Postoji percepcija da je SDSM samo zamenio VMRO DPMNE i da je nastavio istu praksu uticaja na sudstvo, kontrolu tužilaštva i nekažnjivost političara i ljudi povezanih sa vlastima, kaže Neziri. U međuvremenu, po potpisivanju prespanskog dogovora sa Grčkom, kojim je ime zemlje postalo Republika Severna Makedonija, ispunjeno je jedno od obećanja – ulazak u NATO. ali sa velikom cenom, a to je promjena imena zemlje. Međutim, napredak ka Evropsku uniju je blokiran zbog spora sa Bugarskom, velikim delom povezanog sa identitetskim pitanjima. Zajev je nekoliko puta davao izjave koje su bile neprihvatljive za makedonsku javnost, kao na primjer o brisanju reču bugarski sa spomenika na kojima piše bugarski fašistički okupator.
Javnost ne beše podgotvena za ušte jedno, da rečem, nacionalno ponižuvanje.
Javnost nije bila spremna za još jedno nacionalno poniženje. Vlada je nastupila u rešavanju ovog spora ne vodeći računa o kolektivnoj memoriji i emocije, iako je glavni problem Bugarska, ističe Trošanovski. U skladu sa Ustavom, ostavka premijera Zajeva znači i ostavka cele vlade, odnosno svih ministara u njoj. Prema odredbama iz Ustava, osim novog premijera, parlament će trebati da bira i novu vladu. Lider opozicione VMRO DPMNA je Hristijan Mickovski se odmah nakon izbora osvrnuo i na temu o novoj parlamentarnoj većini. Zajev je nakon izbora izjavio da ne planira prevremene izbore, već je izrazio nadu da će većina u parlamentu da se proširi, a da će SDSM ostati na čelu vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz svijeta. Svjetski lideri počeli su pristizati na konferenciju UN-a koja je ključna za sprječavanje najpogubnijih posljedica klimatskih promjena, a njihov izazov je postao još više zastrašujući zbog neuspjeha velikih industrijskih zemalja da se dogovore o novim ambicioznim obavezama. Maja Žuvela.
Mnogi od ovih lidera izlaze na pozornicu u Glasgowu u ponedjeljak kako bi branili svoje postignuća, u nekim slučajevima dali i nova obećanja. Britanija, koja je organizator ovog skupa, smatra da će ovaj skup biti onaj na kojem će doći do dogovora ili će dogovor potpuno propasti. Čovječanstvo već kasni po pitanju klimatskih promjena, minut je do ponoći i moramo djelovati odmah, rekao je britanski premijer Boris Johnson na ceremoniji otvaranja prema izvodima njegovog govora koji su ranije objavljeni. Ako danas ne shvatimo ozbiljno klimatske promjene, sutra će biti kasno za našu djecu. Razdor među nekima od najvećih svjetskih emitera oko toga kako smanjiti potrošnju uglja, nafte, plina i pomoći siromašnim zemljama da se prilagode globalnom zagrijavanju neće olakšati zadatak. Američki predsjednik Joe Biden je na skupu G20 izdvojio Kinu i Rusiju, od kojih nijedna ne šalje svog lidera u Glasgow jer nisu iznijele svoje prijedloge za sto. Američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan, koji je bio na Air Force One zajedno sa Bidenom, rekao je da Glasgow može izvršiti pritisak na one koji se još nisu uključili, ali da to neće olakšati globalne napore. Također je od ključne važnosti da prepoznamo da će se posao morati nastaviti nakon što svi odu kući, rekao je novinarima. Kineski predsjednik Xi Jinping, čija je zemlja daleko najveći emiter stakleničkih plinova ispred Sjedinjenih Država, obratit će se na konferenciju u ponedjeljak u pisanoj formi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je jedan od tri najveća svjetska proizvođača nafte zajedno sa Sjedinjenim Državama i Saudijskom Arabijom, odustao je od planova da učestvuje u bilo kakvim pregovorima uživo putem videoveze, saopštio je Kremlj. Turski predsjednik Tayyip Erdoğan također neće biti prisutan na skupu jer, kako su navela dva turska zvaničnika, Britanija nije ispunila zahtjeve Ankare o sigurnosnim aranžmanima i protokolu. Nakon odgode na godinu dana zbog pandemije COVID-19, ova konferencija ima za cilj da održi u životu cilj ograničavanja globalnog zagrijavanja na 1,5 stepen Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa, nivo koji je potreban da bi se izbjegle najrazornije posljedice. Da bi se to postiglo, moraju se osigurati ambicioznije obećanja za smanjenje emisija, zaključati milijarde u finansiranju klimatskih promjena za zemlje u razvoju i okončati i pravila za implementaciju Pariškog sporazuma iz 2015. godine, kojeg je potpisalo gotovo 200 zemalja. Postojeća obećanja o smanjenju emisija omogućila bi da prosječna površinska temperatura planete poraste za 2,7 stepeni Celzijusa u ovom stoljeću, za što Ujedinjene nacije kažu da bi pojačalo uništenje koje klimatske promjene već uzrokuju pojačavanjem oluja, izlažući više ljudi smrtonosnoj vrućini i poplavama, podizanju nivoa mora i uništavanju prirodnih staništa. Razvijene zemlje potvrdile su prošle sedmice da će zakasniti 3 godine u ispunjavanju obećanja datog 2009. da će obezbijediti 100 milijardi dolara godišnje za finansiranje zemalja u razvoju do 2020. godine. Afrika je odgovorna za samo 3% globalnih emisija, ali Afrikanci trpe najnasilnije posljedice klimatske krize, rekla je ugandska aktivistica Evelyn Acom za talijanski list La Stampa. Dva dana govora svjetskih lidera, počevši od ponedjeljka, bit će praćeni tehničkim pregovorima. Bilo koji dogovor ne može biti postignut prije ili čak nakon datuma kada se ovaj skup završava 12. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Autoindustrija se suočava sa gubicima od 270 milijardi dolara ove godine jer zbog nedostataka čipova neće moći da sklopi 7,7 miliona vozila. Naravno, to će pogoditi kupce jer će morati da čekaju na isporuke i to po višoj cijeni. Pripremio Dragan Štavljanin.
Slušate podcast Radio Slobodna Evropa Post Scriptum. Sa vama je Dragan Štavljanin.
Nestašica majušnog čipa koji košta svega nekoliko dolara, bez koga ne mogu da rade kompjuteri, telefoni, vozila i mnogi drugi uređaji, izazvale gubitke od nekoliko stotina milijardi samo u automobilskoj industriji. Zbog toga je najveća svjetska kompanija Toyota redukovala operaciju u septembru za 40%, a i ostale smanjuju proizvodnju i šalju zaposlene na prinudne odmore. Tomaš Kotera, direktor za komunikacije Škoda Auta.
Na dva tjedne uzavrli naši virobu.
Mi smo prošle sedmice na dve nedelje obustavili proizvodnju. Planirali smo da tokom dve nedelje kompletiramo 10.000 vozila koja momentalno čekaju u Češkoj jer im nedostaju ti ključni delovi.
Gina Raimondo, ministarka privrede SAD-a.
Situacija se ne popravlja, na neki način se pogoršava. Kompanije za proizvodnju kamiona i automobila šalju na prinudne odmore na hiljade radnika. Dakle, vrijeme je da djelujemo agresivnije.
So, it's time to get more aggressive.
SAD planiraju da investiraju 50 milijardi dolara u proizvodnju čipova. Čipovi su skupovi sićušnih tranzistora napravljenih od silicijuma. Oni su žila kucavica modernog društva i nazivaju ih novom naftom, jer ova industrija trenutno vredi 500 milijardi dolara i ubrzano raste. Kako je došlo do njihove nestašice? Kombinacijom pandemije, konstantnog rasta tražnje za čipovima, ali i lošim planiranjem. Naime, na početku pandemije prodaja automobila je pala za skoro 50%. Zbog toga su kompanije smanjile ili čak privremeno otkazale porudžbine čipova, procenjujući da će ekonomska kriza izazvana COVID-19 potrajati. S druge strane, potražnja za čipovima je premašila njihovu proizvodnju i pre pandemije zbog uvođenja 5G tehnologije i američke zabrane prodaje poluprovodnika kineskom Huawei-u. Kada su uvedene restriktivne mere zbog korone i kompanije za proizvodnju čipova su smanjile operacije. Istovremeno u vrijeme lockdowna porasla je potražnja za elektronskim uređajima jer su ljudi kod kuća više nego ikada koristili kompjutere, pametne telefone i druge aparate za online komunikaciju. Pritom na automobile otpada svega 15% od ukupne proizvodnje čipova. Dugoročno, proizvođači automobila preispituju svoje lance snabdevanja. Tomaš Kotera.
Apelujemo na Europu i europske proizvođače ili proizvođače koji imaju fabrike van evropskog kontinenta, možda da stvore te proizvodne kapacitete u Europi i postanu manje zavisni od isporuka s drugog kraja sveta ili iz drugih kontinenta.
Procenjuje se da će nestašice potrajati do sljedeće godine, a čelnik Forda Gunnar Herman smatra čak i do 2024.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Bileća opština na jugu Bosne i Hercegovine ovih dana slavi 100 godina od dolaska pripadnika Ruske carske vojske. Elektroprivreda Republike Srpske je glavni sponzor, a organizatori kažu da im stižu i gosti iz Rusije. Šta ovaj događaj znači Bilećanima i da li oni uopšte znaju otkud Rusi u ovom gradiću, istraživao Goran Katić.
Početkom novembra Bileća obilježava 100 godina od dolaska Donskog kadetskog korpusa u ovaj gradić na jugu Bosne i Hercegovine, ali mještani o njima malo znaju. Tihomir iz Bileće slabo zna ko su i čime su se bavili pripadnici Ruske carske vojske tokom svog boravka u ovoj opštini.
Ja samo znam površno da su postojali, da su tu bili neki ljudi koji su, ne znam da li su bili neki ko akademci, šta, nemam pojma, ali uglavnom su bili tu, ne znam tačno.
Na lokalnom groblju sahranjeno je 20 pripadnika ovog korpusa, koji su nakon oktobarske revolucije i bolševičkog progona izbjegli u tadašnju kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Nešto više od 300 kadeta, oficira i profesora je došlo u Bileću 1921. godine i ostali tu 4 godine, kada su prešli u Goražde na istoku BiH. Manifestacija povodom 100 godina od njihovog dolaska Doncima u čast održava se u ovoj opštini od 1. do 3. novembra. Već 7 godina ovu godišnjicu organizuje zavičajni klub Osvit. Predsjednik kluba, Miodrag Hrnjez, kaže da im stižu ugledni gosti.
Dolazi u posjetu komandant Donskog kadetskog korpusa, koji je nastavljač tradicije. Dolazi nam u posjetu generalni direktor Gazprom Radio Medija. Dolazi nam rektor instituta za istoriju i filozofiju i ja sam ubijeđen da oni dolaze tako da bi se sa nama fotografisali i obavili u manifestaciju, da oni dolaze da bi se mi, naša želja je da mi radimo uzajamne posjete, da ova saradnja bude posljedna.
Generalni sponsor događaja je Elektroprivreda Republike Srpske, odakle nismo dobili odgovor o iznosu koji je izdvojen za ovo obilježavanje. Načelnik Bileće Veselin Vujović za Radio Slobodna Evropa poručuje da im ova manifestacija mnogo znači.
100 godina od kad smo mi tim ljudima pomogli, primili kod sebe i oni su bili praktično i izgnanici svoje zemlje i tako našli smo im se na pomoći i ovom prilikom hoćemo da malo evociramo uspomenu na sve to što se dešavalo prije 100 godina.
Iz Ruske ambasade u BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome koji je za njih značaj ovog događaja, da li će ambasada slati svog predstavnika u Bileću, te da li će i na koji način pomoći ovu manifestaciju. Bileća je došla u žižu javnosti tokom ljeta, kada je održan Čečenija Fest, a u promotivnom materijalu je glavni lik bio Ramzan Kadirov, lider Čečenske republike u sastavu Rusije. Ovo mjesto, koje je po broju narodnih heroja iz Drugog svjetskog rata bilo među vodećim u Jugoslaviji, dobilo je 2014. godine Ravnogorski park posvećen četnicima, a preko puta njega se nalazi Park narodnih heroja posvećen partizanima. Načelniku opštine ništa nije sporno.
Imali smo naših sunarodnika u te oblje vojske i znači to nije ništa strašno. Treba ispoštovati svu tu tradiciju, to se desilo. Mi ih zovemo Gornji i Donji park jer je tako visinska razlika je različita. Posećuju se jedni i drugi.
Bileće već od prije blisko sarađuje sa Rusijom. Opština i Rusko-Srpska fondacija za kulturu i nasljeđe su 7. avgusta ove godine potpisale memorandum o saradnji, kada je isplanirano zajedničko obilježavanje 100-godišnjice dolaska Donaca u Hercegovinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred gotovo svakom kućom u naseljima u opštini Usora parkirani su automobili sa stranim registarskim oznakama. Zbog katoličkog blagdana svih svetih, nekadašnji stanovnici su došli u rodni kraj da obiđu groblja i kuće, koje su tokom najvećeg dijela godine uglavnom prazne. Iseljavanje iz ovih naselja traje i danas, a u poređenju sa ranijim odlascima u inostranstvo razlika je što sada odlaze cijele porodice. Arnes Grbešić ima detalje.
Anto Marić iz Ularica, naselja koje je 15 minuta vožnje udaljeno od centra Doboja, imao je 14 godina kada je 1979. napustio rodni kraj.
Nas je bilo 5 sestara i ja i brat, jedino je tata radio. I svi smo išli trbuhom za kruhom. Tad sam otišao u Zagreb, bio u Švicarskoj, bio u Njemačkoj, vratio se iz Švicarske, vratio se iz Njemačke, probao sam gore i vratio se u Zagreb i u Zagrebu ostao, gradim zgrade, apartmane po moru, imam svoju firmu, imam kooperante koji rade za mene od temelja do krova.
I Kaja Biškić je bila maloljetna kada je prije 43 godine napustila rodne Ularice, koje danas administrativno pripadaju u opštini Usora.
Nisam uopšte krećala u srednju, bilo nas je puno djeci, tata sam radio, nije moglo, ja sam ošla kod tetke u Hamburg. Tetka me odmah zaposlila da bi zaradila koji dinar, da pošaljem mam i tat. Prva sam ošla od djeci van i onda sam radila 3 godine na crno, nisam smjela više, onda brat prešao u Austriju, pozvao me u Austriju da dođem jer se tamo davalo papir.
U toj evropskoj državi Kaja je upoznala supruga Juru koji je porijeklom iz Tramošnice kod Gradačca. On je u Austriju stigao kao 20-godišnjak u decembru 1980. godine. Iseljavanje iz tog kraja radi posla u inostranstvu i prije 4 decenije bilo je uobičajeno, priča Jure Biškić.
Pa svaka kuća ti je inostranstvo. otkle sam ja rodo. Bila su mi dva brata, tam sam imao još dva brata. Oni me pozivaju da dođem tamo, u hotel sam radio.
David Petrović iz usarskog naselja Alibegovci je 1989. godine napustio posao u nekadašnju energoinvestovoj tvornici niskonaponske opreme u Doboju i otišao u Austriju gdje i danas živi u Tulnu kod Beča.
Ekonomski su razlozi prevladali, naravno. Želja za nekim, šta znam, kao čovjek mladi sa 23 godina, malo bolje auto, pa tako to ide. Tom su bila moja braća.
Iz spomenutih naselja stanovnici i danas odlaze u Hrvatsku, Njemačku, Austriju i druge države sa hrvatskom putovnicom u džepu, nešto lakše od drugih državljana Bosne i Hercegovine. Imanda Petrović iz Ularica, duže od 30 godina, živi i radi u Austriji.
Svi koji napuštaju sad područja Derventa, Doboj, Siša, Ularce, ova mjesta okolna, ja mislim da to svi rade zbog svoje djeci.
David Petrović kaže i da su prije njegovog odlaska u inostranstvo ljudi napuštali ove krajeve u okolini Doboja tokom 60. i 70. godina prošlog vijeka.
Prije su roditelji išli, očevi većinom u Njemačku, a majke su sa djecom bile tu i mi smo tu školovalo se, živjeli tu. To je velika razlika, sad idu svi.
Još jednom Anto Maric početka ove priče.
Koliko ja vidim, tu nema, za mlade ljude nema perspektive, nema ništa, to su više manje sada ostale sve kućice, nikakve proizvodnje, ništa se ne radi i ljudi moraju jednostavno krenuti negdje da nešto stvore. Ovdje nema mogućnosti da bi nešto napravili. Tu možete napraviti jednu vikendicu, kućicu da možete doći u svoj rodni kraj, to je to.
Katolički Božić je naredni blagdan tokom kojeg u ovim usarskim naseljima većina kuća neće biti prazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Tokom oktobra u Tuzli je bila otvorena izložba Osjeti muzej, gdje su prvi put slijepe i slabovidne osobe imali priliku da umjetnička djela vide dodirom. Predstavljen je 21 eksponat. Za razliku od odraslih, za slijepu i slabovidnu djecu je mnogo manje materijala koji im približavaju apstraktne stvari pa i umjetnost. U Sarajevu je osmišljena prva 3D slikovnica za čije štampanje je organizovana i humanitarna trka. Priča Dženane Halimović.
Tuzlanka Tifa Tučić uživa umjetnosti i muzejskim eksponatima, no ona ih ne može vidjeti jer je slijepa. Izložba Osjeti muzej, koja je tokom proteklog mjeseca održana u Muzeju Istočne Bosne u Tuzli, omogućila je slijepima da umjetnost, kako kaže Tučić, ipak dožive.
Možemo dodirom razlikovati materijale, primjer, gips od bronze, predočiti sebi kako izgleda kip, prepoznavati u reljefu šta je umjetnik sa svojim dijelom htio reći.
Vesna Isabegović, autorica izložbe, napominje kako je slijepim i slabovidnim osobama potrebno mnogo više od dodira, te da im je neophodno prilagoditi i opise samih dijela.
To su uglavnom eksponati koji se mogu taktilno doživjeti, koji pružaju posjetiocu dosta informacija kako o samim eksponatima, tako o umjetnicima i o osobama ili događajima koji su predstavljeni na tim eksponatima. Prilagodili smo, dakle, naše legende, napisane su na Brajevom pismu i druge su napisane krupnom štampom za slabovide osobe.
Iskustvo je neprocjenjivo, a vidici, kako ocjenjuje Tučić, širi.
Nisam imala predstavu u stvari koliko bogatstvo institucije kulture kao što je naš muzej krije u sebi. To je samo dio bogatstva koje smo mi mogli vidjeti.
A da bi se vidjelo dodirom, to najprije treba naučiti. Zbog nedostatka specijaliziranih udžbenika djeci je to teško. Prva bosansko-hercegovačka 3D slikovnica, koje je boje srce moje, trebala bi im pružiti mogućnost da uz Brajevo pismo nauče još mnogo toga, kaže autorica Jasmina Kos.
Slijepoj djeci je donekle izazov shvatiti i koliko je visoka zgrada u odnosu na čovjeka. Jer oni ne mogu opipati i zagrliti cijelu zgradu da osjete koliko je to u odnosu na čovjeka. Ali kada vi to stavite u omjer neki u taktilnu slikovnicu, onda vrlo lako djetetu koje je potpuno slijepo ili koje gubi vid, koje ima veliko oštećenje vida, mnogo lakše može osjetiti recimo omjere nekih stvari. Može osjetiti, doživjeti različite strukture, reljefe, oblike.
Jasmina za projekat ima tehničku i moralnu podršku, ali ne i financijsku, da bi prikupila sredstva za štampanje, organizirana i humanitarna utrka.
Rješavamo sada niz tehnoloških prepreka. Recimo, u BiH nisu imali digitalno Brajevo pismo, odnosno font, koji bi mi poslali stroju za 3D printanje da ga ispiše. Falilo nam je ČČŽ i tako dalje. Pa smo to riješili, dobili smo ga donacijom iz Hrvatske, recimo. Utabavamo sad jedan cijeli novi tehnološki put, upravo kako bi napravili da ovo ne bude jedan prvi i zadnji materijal, nego da bude prvi u nizu.
Utrkom su tako napravljeni prvi koraci za oko 5000 slijepih i slabovidnih u Bosni i Hercegovini na putu ka tome da vide dodirom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunić.